Ja, Jesus, vi takker deg for fellesskapet med deg, og vi takker deg for at vi får lov til å samles om ditt ord. Jesus, jeg ber nå om at du skal virke på meg med ditt ord, sånn at det kan bli levende for meg, Jesus. Og jeg ber om at du skal virke på alles hjerte, sånn at det kan bli levende ord med dele med hverandre, Herre. Så det kan bli til liv, og det kan bli til glede, og det kan bli til fryd, Herre, for våre liv, Jesus. Og Jesus, vi er helt avhengig av at du gjør ditt verk i den hellige ånden og gjennom den hellige ånden i våre liv, Herre. Må du åpenbare ordet for oss, Jesus. Amen. Jeg er litt spent i dag. Fordi at jeg skal gjøre det på en litt annen måte enn jeg er vant med, og så har jeg så lyst å klare å løsrive meg helt i det jeg har vært i. Men så er jeg nok også nødt til å forholde meg til det jeg har notert, så jeg kjenner jeg er litt spent. Og så kjenner jeg har så veldig lyst å vise en stor Gud. Og så har jeg så veldig lyst å vise en stor Jesus for oss. At vi får se det, at vi får se det på nytt. At vi også slipper å gå og vandre i våre oppfatninger, våre tradisjoner. Altså, vi kan jo disse historiene ut og inn. Men at de på ny kan bli store, vi kan få lov til å se den storheten der er i det vi har opplevd og sitt, og det som vi er en del av. Og så fikk vi være her i lag på mannsmøte på torsdag. Og så sitter jeg igjen med en ting ifra det som var talen som Magnus Nebdal hadde. Det er hvilken historie ønsker du å leve i? Det var spørsmålet, jeg vet ikke om han stilte det, men det kan jo være han også stilte det gjennom talen, men det var spørsmålet som kom til meg. Hvilken historie ønsker du å leve i og ha ditt liv i? Ønsker du å være i den historien som verden forteller, den som blir skapt gjennom film, først og fremst, og serieskapere? Eller ønsker du å leve i den historien som Gud har fortelt og vist? Og så er det jo sånn at det er jo egentlig et veldig enkelt svar for det, for oss på det spørsmålet. Men så ser jeg nok igjen ikke også hvor fort at den på en måte viger av, for der man er ikke vekk, for Jesus er ikke vekk, men hvordan vi sløves, eller hvordan ting sløres til for oss, både av det skrevne ord, at det gjerne ikke er oss så nær i hjertet som vi gjerne trenger til, og hvordan andre ting kan få lov til å prege inn i det som er Guds skrevne ord. Så det er min bønn for mitt eget liv og for vårt liv, at vi skal velge å ha vårt hjerte vendt mot Jesus i etter alt, at vi lever vårt liv i den historien som Jesus er en del av, og som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, Bibelen. Og jeg skal begynne på punkt 2 egentlig, for det som jeg egentlig hadde tenkt å begynne, men det som har fulgt meg spesielt å komme tilbake til tanken min i denne vegen og når jeg har forberedt, det er noe som det står om i 2. Peter 1, 16-17. Og nå blir det mye lesing av bibelvers, så vi får en vandring gjennom i dag med bibelvers. Men vi vet at dette er Guds ord til oss. Vi vet at dette er Guds levende og skrevne ord. Så det er ikke noe hva som helst vi er og omgir oss med. Og der står det: det var jo ikke oppdiktede sagn, sier Peter, vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyestes herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må fremfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesket ord fra Gud. Og det viser igjen viktigheten, og det er det som har vært det store for meg i denne forberedelsen som jeg har hatt. Det ved jeg hvordan Peter og disiplene, de som hadde sett Jesus godt i sammen med Jesus, sett alt det store han hadde gjort, men ender opp, altså de hadde hørt Guds stemme lyde ifra det hellige. Det er jo det han sier her. De hørte stemmen. Men for det så vektlegger de profetordet enda sterkere. For det at de var opplært i profetordet, de hadde fått lov til å høre profetiene og lære seg den måten som Gud leder på. Og så står det her, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Altså det handler om at når Jesus får lov til å gjøre ordet levende for oss, så vi skal være i dette for dem, men ikke forstår det, så er det som et lys som skiner, som gjør oss at vi klarer å se inn i disse tingene. Og så på et eller annet tidspunkt så vil morgenstjernen gå opp i hjerten vår, som er Jesus med den hellige ånden. Han vil åpenbare ordet for oss. Og i Lukas 1-4, som er starten på Lukas evangeliet, står der: ettersom mange alt har tatt seg fore å nedtegne historien om de ting som er fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye igjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist i. Og dette her også ble et ord som faktisk ble levende for meg, for det høres jo egentlig bare som et ord for å komme i gang på en måte. Men jeg synes jo det var veldig fint når Lukas sier gjeveste Teofilus. Det er jo en hedersbetegnelse til han. Men han understreker også viktigheten av det de har lært, og på en måte pålitligheten i skriftene. Altså han fører igjen tilbake til det som er skriften, det som er skrevne ord, det som er Guds ord, oss kjennskapen det og pålitligheten i det. Og det er det vi skal også få lov til å være en del av i dag. Og så skal vi tilbake til der jeg egentlig hadde tenkt å starte. For det blir sånn at det blir så stort å se Guds rettferdighet, hvor rettferdig Gud er. Og det får vi lov til å møte i Romerne 5:17-21. Der står det: for om døden kom til å herske ved denne ene, altså Adam, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetens overstrømmende rikdom leve og herske ved denne ene Jesus Kristus? Altså like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerninger til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Men like som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles frem som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Dette er levende ord. Dette er sannhetens ord. Det som kom inn i verden med synd, og når Adam gjorde det han ikke skulle gjøre, og synden kom inn i verden, det gjorde Gud helt igjen med at han hadde en frelsesplan helt i forbindelsen av. Og vi skal gå inn videre nå og så høre en del av de profetiene som står i det gamle testamentet, og se når de blir gjengitt eller oppfylt i det nye testamentet. For det viser at Gud har en helhetstanke, en helhetsplan. I forbindelsen av hadde Gud en plan for dette her. Gud så ikke rådløse igjen når de tok av frukten, men han hadde en plan klar for å frelse og fri oss ut. Og Guds suverenitet og allmakt har Jesaja sagt, eller viser Jesaja i 46:8-10, der står det: «Husk dette, og vær faste. Ta det til hjertet, dere overtredere. Kom i hu de første ting fra evighet. Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynte enden, og fra eldgammel tider, det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Altså Gud bare bekrefter hvor suveren han er. Altså det er ingen tvil i disse tingene. Gud gjør det han har sett seg føre, og han er mektig til å kunne gjennomføre alle ting. Og her også understreker han at han var ifra evighet av, altså ifra før alle ting og til alle ting. Det er vår sikkerhet, og det er vår trygghet. Og så begynner vi å bevege oss mot det som egentlig har preget hele denne gudstjenesten. Det er jul, og at vi går imot juletid. Og for å si det, altså Gud... Det går godt. Poenget mitt med denne talen er å prøve å få oss til å forstå, og vi forstår det, men kveige opp igjen den forståelsen av at Gud er fra evighet av til evighet. At Gud er den som sitter på tronen og har all makt. At når ting ser vanskelig og ringt ut for oss, så er fortsatt Gud der han skal være. Og i det ordet som vi la oss nå før, så viser det at Jesus Gud har gjort disse tingene i forbindelsen av. Og allerede før, det er den måten Gud gjør det på. Han forteller folk før, og så åpenbarer han det for dem, sånn at de vet når det skjer at Gud allerede har sagt det. Altså det er den måten han bygger tro i oss på. Og det er den måten vi også er nødt til å bygge tro i oss selv med hans ord, der vi ser at han står bak sitt ord. Det han sier, det gjør han. Det betyr at han er den som både setter det i stand og gjennomfører det. Og dette viser seg når Jesaja 700 år før Jesu fødsel sier: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skuldre, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans rike. Det skal bli gjort fast og holde oppe av rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarens Gud, Guds nidkjærhet skal gjøre dette.» Så det som skjer når Jesus fødsel kommer, det eneste de har igjen til å kunne kjenne igjen det som skjer, det er det ordet som allerede er skrevet, for det er de kjente skriftene. Så når Jesus blir født, og når Jesus kommer inn i verden, så kjenner de det som allerede er forutsagt av Gud i hans ord. Så kjenner de til disse tingene som gjør at de kan gjenkjenne det som skjer, og vede at det er Gud som er på ferde. Og vi så allerede det som går på rettferdigheten til Gud. Altså med en gang før Adam og Eva er jagt ut av hagen, så er allerede Gud på plass og gir en profeti til menneskene. I 1. Mosebok 3, 15 så står det: «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Dette er den første profetien som går fram mot Messias og Jesus, at han en dag skal komme gjenopprettet der. Han skal knuse slangens hode. Satan skal bli gjort til intet, i alle fall at Jesus skal vinne over han. Og det som står her om knuste hæl, det viser til når han ble hengt på korset, og at han ble øyelagt i hælen, eller i fødene. Og i Galaterne 4:4 så tar de dette fram igjen Paulus tar det fram i sitt brev til Galaterne, så står det: «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe oss fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» Så her ser vi at ifra kvinnens ett skulle det vokse fram en frelser, og den gjenkjenner de her og taler om til Galaterne. Og så skal Messias, han skulle være Abrahams etterkommer. I 1. Mosebok 12:22-23 så står det: «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Og her får vi også se allerede og få et innblikk i at Gud hadde tenkt alle folk, og i forbindelse av han utvalgte seg Israel og jødene som sitt folk, men han hadde tenkt å velsigne alle jordens folk på dette tidspunktet. Så det er ikke først når Paulus begynner med misjon for hedningene at dette begynner, men Gud hadde en plan og en tanke for dette ifra begynnelsen da. Og Matteus synliggjør dette her og bekrefter det i sitt evangelium i Matteus 1:1. Der står det: «Ættetavlen for Jesus, Messias, Davids sønn, Abrahams sønn.» Så der viser de ut ifra profetordet, ut ifra det skrevne ordet, det ordet de kjenner det, at Jesus han kommer ifra Davids ett, og han kommer helt tilbake til Abrahams sønn. Messias han skulle være Isaks etterkommer naturlig nok, så lenge Isak var sønn til Abraham. Der står det i 1. Mosebok 17:19. «Men Gud sa: Sannelig, Sara, din kone skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham.» Og igjen så ser vi det i forbindelse med ettertavlene, at dette stemmer. Og Messias, han skulle være Jakobs etterkommer, som også er naturlig som er sønn da til Isak. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsetten. Edom blir ham underlagt. Seir, hans fiende, blir ham underlagt. Stort velde vinner Israel. En hersker går ut fra Jakob. Han utrydder dem som har reddet seg inne i byene.» Og dette her blir også igjen tatt opp i evangeliet, og i forbindelse med ettertavlen så ser vi at dette stemmer. Og så er det andre ting også som da forklarer dette her. Og så står det at Messias, han hadde skrevet, skal tilhøre Judas stamme. «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folket blir ham lydig.» Og kongespir her er en utsmykket stav som er et symbol på kongens makt. Dette kan vi lese at Lukas tar med seg i forbindelse med hans ettertavle i Lukas 3:33. Messias, han skulle arve Davids trone. Jesaja 9:7 står der: «Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdes oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren, herskarenes Guds nidkjærhet, skal gjøre det. Og i Lukas 1, 32-33 står det, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans fars David trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og så ser jeg at noen bibelfortolkeren sier dette, for dette virker som at det allerede er gjort, at nå, altså, jødene går jo og venter på at det da skal bli fred, og at han skal opprette sitt rike her på jord. Også er det mange fortolkere som mener at de som så det, som mottok budskapet, forstod ikke at det handlet om to komme, at Jesus kom først og ble født inn i verden som Gud, og at han for til himmelen, og at han igjen skal komme. Så det er spekulasjoner av de bibeltolkerne sitter med, at når det høres ut som at når Messias skal komme, så er det ikke med hans første komme at denne freden skal bli fullkommen, men det er med hans andre komme når han gjenoppretter sitt rike. Messias skulle bli født i Betlehem. I Mika 5, 1-3 står det, men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener. Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Derfor skal han overgi dem inntil den tid når hun som skal føde har født. De som blir igjen av hans brødre skal vende tilbake sammen med Israels barn. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft, i Herren sin Guds navns høyhet. De som skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ende. Og dette her også finner vi jo igjen i juleevangeliet. Det var i Betlehem Jesus ble født, og de også drar det tilbake til at profetordet sier det. Så skulle Messias, han skulle fødes av en jomfru. Jesaja sier 700 år før Jesus blir født. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Immanuel. Og Immanuel betyr, med oss er Gud. I Lukas blir dette bekreftet i første kapittel og fra vers 26, der Maria får besøk av engelen, som er vist at hun er utvalgt av Gud til å føde verdens frelser, altså Guds lam. Og det er det engelen helser henne med. Og så står det at Messias sin fødsel, den skal utløse drap av mange barn. Jeremia sier i 31:15, så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til. Og i Matteus 2, 16-18 kan vi lese, da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegn. De som var 2 år eller yngre, i samsvar med det som hadde fått vite av vismennene om tiden. Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier, en røst ble hørt i Rama, gråt og store klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Messias står der skulle komme ifra Egypt, og i Hosea 11:1 står der, da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Og i Matteus 2, 14-15 så kan vi lese, da de var dratt bort, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier, stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten, og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død, for det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Og igjen så ser vi at Gud har talt og fortelt, og så viser vi at det nye testamentet og de som gjengir det som skjedde der, bekrefter det som har skjedd med Jesus i forhold til det profetordet som er gitt. Og i Matteus 2, 19-23 står det, men da Herodes var død, se, da viste en Herren seg, engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa, stå opp, ta med deg barnet og dets mor og dra til Israels land. For de som ville barnet livs er døde. Og han sto opp, tok med seg barnet og dets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Varslet av Gud i en drøm, dro han til området i Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som het Nazaret, for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten, at han skulle kalles en nazareer. Og det er både sagt i Hosea, og Jesaja sa det også, at det var at Jesus skulle bo der. Dette er en del av de profetiene som det gamle testamentet viser, og som blir bekreftet og oppfylt og viser i det nye testamentet. Og sånn er det med alle ting, at Gud har forutsagt det for at vi skal vite det når ting skjer. Det er hans måte til å lede på, det er hans måte til å gjøre det for oss på. Samtidig så vil dette jo også, når vi ser det og forstår det og stoler på det, så vil jo det øke troen i vår og troverdigheten til hvem Gud er. Altså vi blir mer kjent med hvem han er og hva han har for oss. Og så er det det som har vært innom faktisk i noen av sangene også her. Jesus han forblir ikke i krybba. Jesus var ikke kommet først og fremst for å skape en god julestemning. Han ble født inn i vår verden som verdens frelser. Han skulle gi det folket som vandret i mørket et lys, et håp. Han skulle forlike oss med Gud, himmelens og jordens skaper, som holder alle ting oppe. Jesus viste oss også et eksempel til etterfølgelse i det å vandre i lydighet. Jesu fødsel er en viktig del av frelsesplanen som Gud, vår far, i eget råd hadde besluttet, at han skulle offre seg selv gjennom sin sønn Jesus Kristus. Ved Jesus så er det blitt banet en ny og levende vei til far i himmelen for hver og en av oss som tror på hans sønn Jesus Kristus. Og i Filippene så står det noe som viser oss hvem Jesus var, og som vi skal etterligne med våres liv. Vi vet at Jesus har blitt vårt forbilde i liv og i tjeneste. Og det er Jesus vi skal vokse opp til, han som er hoved for kroppen. Og der står det i Filippene 2, 5-11. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Altså den historien som vi har å dele, det er ikke en hva som helst historie. Det er faktisk sannheten vi har og har fått lov til å se inn i. Så når disse skriftsteder her og dette skriftsteder her snakker om at en dag skulle hvert kne bøye seg for Jesus, så er ikke det billedlig talt, det er et faktum, det kommer til å skje, at en dag skal hvert kne bøye seg for Jesus. Og da er det jo sånn, hva stand og stilling er det menneske i som bøyer seg for Jesus på kne for ham? er du da rede til å havne i rett flokk? Og det er et alvor som jeg tenker er nødt til å ligge over oss i dag. Altså, vi er blitt gitt en befaling om å gå ut til alle folkeslag og lære dem dette her, og vise dem veien til Gud. Det var misjonsbefalingen. Det er et ansvar som ligger på oss nå i dag. Så det vi vet er at Gud har en plan i forbindelsen av, så når han velger å føde Jesus inn som et barn i krybba, så var det noe mer med det. Det var for at han skulle forlike seg selv med oss. Så når du feirer jul og koser, og vi koser oss i denne fantastiske høytiden som det er, så glem ikke at Jesu fødsel var begynnelsen for Jesus på den veien som var lagt for han. Den veien som endte på et kors, slått, spottet og hånet. Vi har så lett for å tenke at det var lett for Jesus. Han var jo Gud. Men Jesus var prøvet i alt. Han måtte slåss med mange fiender. Han kjente på dødsangsten i hagen før de grep han og dømte han til døden. Han måtte kjenne seg forlatt av sin egen far. Men i alt dette viste han lydighet til sin Gud, og han viste sin far, vår fars uendelige kjærlighet til oss. Og i alt dette så var Jesus uten feil og synd. Ja, Jesus. Det er så mange ganger jeg synes det er så dumt. Med måten jeg leser ditt ord på, og måten jeg opptrer overfor ditt ord på, Jesus. For jeg opplever at det ikke yter deg rettferdighet i forhold til det du har gjort for meg her. Så jeg bare ber for mitt eget liv og for oss som er Herre, at du skal på en ny måte å fornye dette i oss. At vi kan få lov til å se deg sånn som du er og det du har gjort, Jesus. Vi lengter til å se inn i mer av det, Herre. Og så er vi så heldige at vi har fått sitt hele din frelseshistorie. Vi sitter at du ble født inn i denne verden, Herre, på den måten som det var. Og så ser vi at du vant den evige seieren på korset. Ikke nok med det, men du stod opp og vant den evige seieren, Jesus. Så Herre, la dette få lov til å gripe vårt liv. La det bli alvor for oss. Og vi lengter til mer av deg, Jesus. Amen. Jeg har lyst til at vi skal avslutte med en sang. Og så føler jeg meg av og som av og til som den andre festbremsen som alltid når vi skal ha det gilt, ikke kan ha det helt gilt. For dette. Jeg klarer ikke helt å ha julen uten å ha alvoret med i forhold til påsken. For vi har jo fått sitt hele. Altså det vi har beskrevet her, at mange hadde ikke sitt. Alt det som vi har fått lov til å se, for det har vi gitt hele i Bibelen. Og vi har fått den Hellige Ånd som åpenbare ting for oss, så vi har fått lov til å se mye mer enn det de på en måte hadde sett i den tiden. Så når vi kommer til jul, så er det koselig og flott, og det er helt herlig med jul. Det er min favoritthøytid sånn sett, med høy kosefaktor. Men så er det et alvor i det budskapet at Jesus kom, for at det var den måten Gud ville forlike seg med verden. Altså alle de som ikke kjenner han også, kom han for. Og det å få lov til å vite at Jesus kom på den måten, det er det vi skal få lov til å høre i denne sangen som, ja, som vi skal ha nå.
Yeah.